Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Dobrý večer. Ačkoliv jsme téměř přesně v polovině prázdnin, zdá se, že koronavirus si žádné prázdniny nevybírá. Mluví se o něm čím dál tím častěji, protože čísla nakažených stoupají, i když naštěstí zdá se ne tak radikálně jako na jaře. O koronavirové situaci s důrazem na západní Čechy dnes budeme mluvit i my. Předpokládám, že koronavirus je tématem, co vás zajímá. Mým hostem ve studiu Českého rozhlasu je krajský epidemiolog, přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, profesor doktor Petr Pazdiora. Dobrý večer, pane profesore.
Příjemný podvečer.
První otázka ode mě by byla ta, kdybyste byl tak hodně a zhodnotil vlastně ten stav, dejme tomu na jaře, s tím, co tady máme ohledně koronaviru teď.
Já jenom připomenu, že v České republice byly ty první případy diagnostikovány 1. března a v tom březnu a dubnu jsme dost dobře nevěděli, co nás čeká. Byly tady údaje z Číny, byly tady údaje z některých evropských zemí, zejména z Itálie, kde se zdálo, že se sem blíží lavina četných úmrtí, přeplněné špitály, plno lidí na ventilátorech. Tahle ta situace naštěstí se pro Českou republiku takto neprojevila.
Zaplať pánbů.
A dá se říct, že na přelomu května června se zdálo, že to nejhorší je za námi a že tu situaci jsme zvládli. Všichni jsme si oddechli, protože to vypětí tříměsíční bylo opravdu strašné pro všechny, kteří byli v té takzvané první linii.
Ale teď najednou zase rosteme.
Teď se po několika týdnech, a dá se říct, že třeba tahle ta pseudodovolená minula třeba Moravskoslezský kraj, kde došlo k plynulému šíření té infekce díky zavlečení infekce do nejrůznějších dolů na Ostravsku a Karvinsku, tak se setkáváme s velkým nárůstem počtu onemocnění postupně ve všech krajích České republiky a dostáváme se zhruba tam, kde jsme byli někdy v tom březnu, dubnu. Množí se počty kontaktů, zvyšují se nároky na počty odběrových míst a snad jediné, co je příznivou informací, je, že naštěstí nepřibývají dramaticky úmrtí.
Tak, to je klíčová informace. Každopádně, když se ten stav takhle popsal, tak asi bychom na to měli navázat tím, co teď vlastně v téhle situaci konkrétní dělat. Jak zacházet s rouškami, jak se chovat, jestli cestovat, necestovat. Pojďme se k tomu dostat.
Pokud se soustředíme jenom na problematiku ústenek, tak já si myslím, že všichni bychom ty ústenky měli mít po ruce. Dá se říct, že v celé republice platí, že vstup do lůžkových zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče by se měl odehrávat pouze s ústenkou. To je jedno důležité sdělení. Co se týká těch dalších sdělení, tak asi bychom se měli rozmýšlet, jestli se zúčastníme nějakých aktivit v místech, kde lidé nemohou dodržovat i bezpečné vzdálenosti mezi sebou, to znamená zhruba ten metr a půl. A já když dneska třeba slyším o rekreaci na Slovensku, které se nám zdá bezpečnou destinací a o přeplněnosti Tater, tak se obávám, že plno lidí, kteří se vrátí z toho cestování, ať už na Slovensku, v Chorvatsku, případně v dalších zemích, tak si přiveze tuto infekci také sebou. A je třeba si tady také připomenout, že ta situace od toho března, dubna se liší hlavně v tom, že v tom březnu, dubnu, dá si říct, život v našem státě se zastavil. Lidé často byli jenom doma, ten pohyb a tím pádem i množství kontaktů byly minimální. Dneska jsme v situaci, že kolem každého člověka, který, dá se říct, zcela oprávněně si využívá krásné léto a toho, že konečně může po 3-4 měsících si dělat, co chce, tak má během dne desítky, někdy stovky kontaktů. Hmm. A v okamžiku, kdy mezi těmito kontakty je někdo pozitivní, který má možnost někoho dalšího nakazit, tak se tato nákaza může začít šířit.
Co byste navrhoval, pane profesore? Nikam nejezdit, nevycházet nebo nebýt tak striktní?
Takový nějaký rozumný kompromis. Měli bychom se naučit žít jakoby normálně s touto infekcí, protože nikde není řečeno, co bude s tím infekčním agens v dalších měsících nebo letech. Možná, že zmizí, možná, že už nás bude provázet podobně jako viry chřipky i v dalších desítkách let, že to bude klasické sezónní onemocnění. Tohle v současnosti nikdo nedokáže odhadnout.
V nejbližší době, dejme tomu rok dopředu, se tady musíme smířit s tím, že virus tady s námi bude a my na něj musíme nějakým způsobem adekvátně reagovat. Čili roušky asi ano.
Ústenky určitě, a to je asi ta základní prevence, častější mytí rukou, dezinfekce rukou a dodržování té nějaké minimální vzdálenosti. A jestli se časem k tomu třeba objeví možnost vakcinace, určitě bude využita.
Co MHD, pane profesore?
Já se domnívám, že v městské hromadné dopravě, ale i v některých těch dálkových spojích by se ústenky minimálně v těch krajích, kde se ta infekce objevuje ve větší množství, měly striktně používat bez ohledu na teplotu.
Pardon, máte tady vytrasováno někoho, kdo by se nakazil právě v MHD?
Ono se to dost těžko dá zpětně zjistit, protože jestli ten člověk měl desítky kontaktů a mimo jiné se pohyboval, myslím si, v nějakých supermarketech, v MHD a podobně, tak se zpětně nedá jednoznačně říct, kde se nakazil. Ve většině případů opravdu dochází k nákaze na základě úzkého kontaktu, to znamená v nějakých kolektivech anebo v rodinách. To zůstává stále v platnosti.
A ještě jsem se chtěl zeptat, když jedu z Moravskoslezského kraje a vyjedu z jeho území a sundám si roušku, tak to asi není úplně správný postup. Slyšel jsem, že se to děje.
No, tady zatím se musíme řídit tím, že tady nejsou celoplošná, celorepubliková opatření, jsou tady opatření místní nebo krajská. Takový paradox je třeba pustevny v Beskydech, kde část posteven patří do Zlínského, část do Moravskoslezského kraje. A v jedné restauraci v ozovkách ústenku máte používat, v druhé ne. Tohle je dáno zatím tím vymezováním těch opatření po krajích a budeme doufat, že se to nerozšíří celoplošně. Když ten vývoj momentálně spěje k tomu.
Chtěl by to asi trošku zdravého rozumu do toho vložit a asi když vykročím z toho kraje, tak hned tu ústenku třeba nesundovat.
Určitě se ta situace nemění u cedule.
Tak, tak. Pane profesore, je pravda, že přeci jenom ta smrtnost v současné době je nižší než před těmi několika měsíci?
Ty počty úmrtí v České republice jsou poměrně nízké a i v rámci těch relativně malých čísel je tady přece jenom určitý rozdíl v té smrtnosti do června a v těch dvou posledních měsících. Čím je to dáno, těžko říct, může se tady uplatnit celá řada faktorů, ať už je to určitá proměna toho viru, ať je to vliv třeba teplejšího počasí, může se tady uplatnit i určitá bariéra, to nošení ústenek, které může přece jenom zachytit určité množství viru a tím snížit infekční dávku.
Tak to je docela dobrá zpráva. Každopádně řekněte mi, ta situace je poměrně nepřehledná a když bych se chtěl informovat na věci, které se dějí tady u nás v západních Čechách, kam nejlépe se obrátit?
Já si myslím, že nejlépe je se podívat na web krajské hygienické stanice, kde se snažíme aktualizovat minimálně jednou denně veškeré dostupné údaje.
To znamená www.khsplzeň.cz.
Přesně tak.
Tam jsou informace přímo od vás.
Tam jsou informace od pracovníků protiepidemického odboru.
Jakou vlastně máte kompetenci jako krajský epidemiolog?
Ty kompetence vycházejí ze znalosti těch dat na území Plzeňského kraje, případně dalších krajů České republiky, a hygienická služba jako taková má určitá oprávnění vydávat rozhodnutí směrem k pohybu obyvatel, k uzavírání škol a tak dál. A je třeba si tady uvědomit, že určitě tady záleží na velmi dobré spolupráci s krajským úřadem. A já mohu říct, že tady v Plzeňském kraji v tom prvním půlroce ta spolupráce byla perfektní.
No tak to je rozhodně klíčová zpráva pro všechny naše posluchače. Možná poslední otázka tohoto bloku ode mě by byla, ještě bychom si asi měli říct, které ty skupiny jsou přeci jen nejrizikovější.
Tak co se týká rizikovosti, tak jednoznačně jsou to starší lidé, těžko tady vymezovat, jestli to začíná těmi 65 přímo, ale ty údaje o závažnosti, to znamená počtu hospitalizovaných, ale i počtu zemřelých, se opravdu zvyšují s věkem. A další takovou tou rizikovou skupinou jsou nepochybně lidé s některými chronickými nemocemi, ať už se týkají kardiovaskulárního systému, systému dýchacích cest, postižení ledvin, nějaká imunologická nedostatečnost.
Co cukrovka, pane profesore?
K té cukrovce bych se dostal, tam je, dá se říct, to metabolické onemocnění a doprovází ho mimo jiné také pokles obrany schopnosti.
Mm-hmm. Na vlnách Českého rozhlasu je s námi teď krajský epidemiolog pan profesor Petr Pazdiora. První dotaz, dobrý večer.
No dobrý večer, tady posluchač Petr z Přední Škvrňany a měl bych na pana profesora takový dotaz, jak je to vlastně s těma rouškama na to jednorázové použití. Hleďte, byl jsem na poště platit inkaso, tady na hlavní poště Solní, a od slečny u okýnka jsem dostal obálku se třema těma rouškama. Jsou to takový skládaný a s gumičkama jako za uši, co se dají. Tu ten týden jsem byl na urologii v nemocnici na kontrole, měl jsem roušku potom v lékárně taky, když si vyzvedával léky. A jestli ta rouška se teda musí vyhodit, nebo podle čeho to se to pozná, že to je jednorázový, a jestli se nechají teda koupit nějaký jiný roušky, nebo jak se jako k ním dostat.
Děkujeme za dotaz, Petře.
Aby se nemuseli jako vyhazovat. Tak kdybyste mi to vysvětlil, jak to vlastně s těma jednorázovými rouškama je, není mi to jasný.
Váš jmenovec Petr Pazdiora odpoví. Díky.
Takže existují opravdu jednorázové ústenky, které jsou vesměs využívány ve zdravotnictví, a je tady otázka, jak je správně použít, protože samozřejmě se má člověk na ústech a překrytí nosu ústenku, tak ta ústenka po určité době zvlhne a tím se snižuje její efektivita. Správně, ale to se bohužel takhle nedá dodržovat, by se měla vlastně po 20 minutách používání odhodit. A když si tohle to uvědomíme, co by to znamenalo za obrovské náklady jenom ve zdravotnických zařízeních, tak je jasné, že ty ústenky se i v těch zdravotnických zařízeních asi nepoužívají zcela ideálně. Co se týká používání těch ústenek veřejností, tak já si myslím, že tady je spíš asi perspektiva používat nějaké látkové ústenky, které si člověk doma může vyvařit, a jestliže má několik takovýchto látkových ústenek, tak je může donekonečna vlastně obměňovat. A to si myslím, že je i perspektiva, protože jestli očekáváme, že ta infekce se tady bude šířit i v dalších měsících, tak lze těžko předpokládat, že by stát nakupoval, dá se říct, desítky milionů těch ústenek, které by se po několika minutách, respektive hodinách, odhazovaly.
To by tady, bylo velmi neekologická
záležitost a také silně neekonomická.
Děkuju. A máme tady další dotaz od našeho posluchače nebo posluchačky.
Dobrý den.
Dobrý den, dobrý večer.
Já bych se ráda zeptala pana doktora na několik věcí. Za prvé, jestli ta dnešní doba už je právě ta druhá očekávaná vlna, která měla přijít na podzim. To za prvé.
Mám hned odpovědět?
No.
Tak já si myslím, že nemá smysl tady ten termín za každou cenu používat. My se domníváme, že jde stále o šíření infekce z té v vozovkách první vlny a stále častěji se objevují názory, že ta druhá vlna nemusí vůbec být. Ale jak to bude, nebude těžko říct, protože v některých státech opravdu došlo k silnému nárůstu po určitém období klidu, ať už to byl Izrael, Austrálie, a tam by se snad dalo mluvit o jasné druhé vlně. V ostatních částech světa se dá říct, že to šíření infekce prakticky vůbec nepřestalo. Ten virus se chviličku vydechl, my také, a dál se začal šířit. A je to dáno i tou poměrně dlouhou inkubační dobou, kdy je tady zabezpečeno to, dá se říct, kontinuální šíření v populaci.
No, to je právě asi ono, že jsme si oddychli až skoro moc. Ale no. Mám jako další dotaz. Tak myslíte, pane doktore, že je vůbec vhodné třeba teďka si nechat, jak si dělat nějaké operace, nebo radši vydržet, až se to všechno uklidní?
Já jsem moc rád, že se na to ptáte, protože tady nemá cenu opravdu odkládat různé zdravotnické výkony, preventivní činnosti, protože by se na to vše mohlo vymstít. Pneumologové upozorňují, že pozorují už dneska velký nárůst pozdně zachycených nádorových onemocnění plic. Mohou určitě podobné statistiky prokázat i stomatologové. Bylo by neštěstím, kdyby se oddalovalo třeba očkování. Takže pokud možno, jestli vás určité věci trápí, respektive z různých preventivních důvodů, nevyhýbat se těmto vyšetřením, návštěvám zdravotnických zařízení, používat ústenky, častěji si dezinfikovat ruce, ale rozhodně tyto aktivity neodkládat, protože jak jsem naznačoval, nikdo neví, jak dlouho tady s námi tato infekce bude a mohlo by se stát, že to odkládání by mohlo trvat řadu měsíců, možná i let.
Děkuju, pane profesore, ještě nějaký dotaz od vás?
Ne, děkuji, to je zatím všechno.
My moc děkujeme za dotazy.
Naschledanou.
A mám pro vás ještě jednoho posluchače. Dobrý večer i vám. A tak zřejmě nám posluchač už zavěsil, může zavolat klidně ještě znovu na číslo 221 554 222. Pane profesore, ta smrtnost, jak se říká, tenhle odborný pojem, z těch pozitivních je zhruba 2,5%, nepletu se.
Když to sáhneme pro Českou republiku, nám vychází tohle číslo. V různých zemích ta čísla jsou rozdílná a já jsem tady už mluvil o tom, že vlastně my v kraji máme tu smrtnost ještě výrazně nižší a těžko říct, proč tomu tak je.
To je výborná zpráva pro západní Čechy. Kolik to teda je u nás?
My si počítáme z těch, dneska máme asi podchyceno 720 lidí a 16 z nich zemřelo, tak se dostáváme opravdu na desetiny procent a to je určitě velmi příznivá informace.
Tak to je vlastně desetina toho průměru, dá se říct.
No.
A váš názor, čím by to mohlo být tady u nás na západě?
Nechci to zlehčovat, třeba je to kvalitním pivem, že jo? Ale
no,
může, nedá se to dost dobře vysvětlit. Určitě záleží na složení té infikované populace, protože pokud by zde mezi těmi nemocnými bylo více starších lidí, více lidí s nedostatečně léčenými chronickými onemocněními, tak by ta smrtnost byla nepochybně vyšší. Ale možná, že tady došlo prostě k příznivé konstelaci několika příznivých faktorů a ten výsledek je takový, jaký je, a zaplať pánbu za to.
To můžu určitě podepsat a děkujeme samozřejmě všem lékařům, kteří určitě na to mají velký podíl. Každopádně dotkli jsme se toho tématu starších lidí. Možná bychom mohli ještě připomenout, jak by se asi měli zvlášť třeba v těchto parných dnech v souvislosti s koronavirem zabezpečit.
Já se domnívám, že tady asi to zabezpečení, ať už vzhledem k tomu, jestli jde o parné nebo chladnější dny, zůstává stejné.
Já měl na mysli třeba pitný režim?
Jestli se chcete bavit o tomhle, tak samozřejmě pitný režim při těch vyšších teplotách je důležitý nejenom pro starší lidi, ale i pro mladší, na to určitě není možné zapomínat. A druhá věc je, že samozřejmě i v té souvislosti, ve které momentálně žijeme, dávat spíš přednost těm aktivitám venku, než v uzavřených prostorách, protože ty uzavřené nevětrané prostory napomáhají přece jenom asi více tomu šíření infekcí.
Rozumím. A je tady určitě velké téma škol, protože už se to blíží, začátek školního roku, jsme zhruba v polovině prázdnin. Tak jak to podle vašeho odhadu bude za měsíc?
No, já myslím, že to nikdo nedokáže zatím odhadnout. Ministr školství slíbil, že zhruba 14 dnů před zahájením školního roku budou všechny školy a víceméně veřejnost informováni, jak to bude. Tady záleží opravdu na epidemiologické situaci. Ideální by bylo, že a nedělejme si iluze, že 31. srpnem ta infekce u nás přestane cirkulovat. Že pokud se zavleče infekce do těch školních kolektivů, tak abychom pokud možno nemuseli zavírat celé školy, ale podařilo se vždycky maximálně odizolovat třeba jenom jednu třídu. Ale je tady několik kritických míst, jako je stravování těch dětí, jako je pobyt v družinách. A já si to dost těžko dokážu představit při větším šíření infekce, že by ten problém úplně minul naše školy.
Takže váš odhad, bude se chodit v rouškách do školy a bude se třeba chodit na přeskáčku?
Já doufám, že na přeskáčku chodit nebude, protože to je nezáviděně hodná role nejenom pro děti, ale zejména pro učitele. A myslím si, že v nějakých tak těch společných prostorách o přestávkách asi si budeme muset zvyknout na to, že děti budou používat ústenky a možná v těch třídách už se používat třeba v tom nějakém uzavřeném kolektivu nebudou muset. Ale těžko opravdu odhadovat, ta situace se během těch následujících týdnů může významně změnit.
Chápu. Ještě mi řekněte, jak se změní situace ohledně vyšetřování? Teď je nějaké penzum laboratoří, přibudou další?
Tady je snaha nějakým způsobem navýšit kapacitu takzvaných páteřních laboratoří při fakultních nemocnicích a já bych jenom tady chtěl říct, že my jsme moc rádi, že na začátku té epidemie, kdy byl problém s diagnostikou této infekce, se ozvaly četné soukromé laboratoře, které byly schopny třeba i pružněji než různé státní laboratoře si zajistit diagnostika, zajistit hlavně personál pro, dá se říct, celodenní práci a i díky jim jsme tu situaci zhruba od poloviny dubna začali v republice zvládat. Dneska je tady snaha nějakým způsobem prosadit, aby oporou byly ty státní laboratoře, aby oni drželi víceméně tu kontinuální laboratorní připravenost. A samozřejmě to znamená posílení nejenom z hlediska počtu laboratorních výkonů, ale především personálu. A je otázka, jestli lze najednou rychle v celé České republice sehnat kvalitní personál. A je třeba si také uvědomit, že jakákoliv prioritizace vyšetřování třeba na jednu diagnózu logicky povede k tomu, že ta diagnostika ostatních infekcí právě se může výrazně opožďovat. Hmm. A je třeba si uvědomit, že tady nadále běží další infekce a že my se v dalších týdnech, měsících nebudeme setkávat jenom s COVID-19 nebo s těmi respiračními infekcemi. Mm-hmm. My se budeme setkávat s herpetickými infekcemi, s klíšťovou encefalitidou, s virovými průjmy a podobně. A tam bude třeba zajistit tu diagnostiku také. Čili není dost dobře možné se soustředit na diagnostiku pouze jedné infekce.
No a máme jeden dotaz od našeho posluchače. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Jarda z Plzně. Já bych se chtěl pana profesora zeptat, co říká na chřipkové epidemie od roku 2015 například, nebo dřív, kdy na 100 000 obyvatel bylo 1700 chřipkových nemocných, byl zákaz vstupu do nemocnic, že jo? No, prostě byla pohoda. Nakonec v květnu umřelo 2000 lidí v celé republice a nic se nedělo. Dneska máme kolik? 20 000 nakažených. Mrtvých máme kolik? 1000?
Jasně, rozumím vašemu dotazu, Jardo. Srovnání chřipky a koronaviru, zajímavá věc.
Máme takovýhle obstrukce.
Jasně, rozumím vašemu dotazu, pojďme dál, abychom to stačili odpovědět. Děkuji Jardovi za dotaz.
Tady jde o to si uvědomit, já vás úplně chápu, když porovnáme některé ty údaje, tak se na první pohled může zdát, že se vlastně nic mimořádného neděje, ale bohužel tomu tak není a ta smrtnost, která u chřipky je kalkulována zhruba na 1 promile, tak je u této infekce několikanásobně vyšší. A to samo o sobě je nepříznivé. Druhá věc je, že já už jsem to také naznačoval, že je možné, že i tato infekce se pro nás stane v ozovkách normální respirační nákazou, že za čas třeba už nikdo nebude ani se pokoušet o její diagnostiku, prostě řekne se, má něco, co připomíná chřipku. Ale je třeba si uvědomit, že tady kromě té vyšší smrtnosti, která je zcela jednoznačně vyšší než u chřipky, tady existuje další nebezpečí, že jsou tady ty chronické následky, které zatím nejsou definitivně spočítány, ale ukazuje se, že tady dochází k daleko většímu postižení plic, postižení cév, ale i srdce. Takže ta určitá opatrnost je na místě. Tím nechci říct, že třeba ten pohled na tuto infekci se během roku, případně několika dalších let nezmění, že si na ní v uvozovkách zvykneme.
Děkuju. A máme tady ještě na drátě, tak říkajíc, dalšího posluchače. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem z Plzeňská a pane profesore, chtěla jsem se zeptat, je mi přes 80 let. Měla jsem operaci plic, mám různé chronické nemoci. Myslím si, že příznaky koronaviru nemám, ale mohu požadovat na praktickém lékaři doporučení na vyšetření, nebo bych to musela zaplatit. Děkuji za odpověď a budu poslouchat v rádiu. Děkuji.
Já se domnívám, že jenom na základě vašeho věku a přítomnosti nějakých chronických onemocnění není důvod se nechávat vyšetřovat. V okamžiku, kdy ve vašem okolí se objeví tato infekce, tak nepochybně budete vyšetřena. Já osobně si myslím, že než si za to vyšetření platit, tak bych ty peníze věnoval něčemu jinému. A i tenhle ten pořad mě spíš vést k určitému uklidnění, že nemáme důvod se bát, že ta infekce je prostě všude kolem nás. Vezmeme si i ten fakt, že pokud se tady dělaly ty první serologické studie v naší republice, tak se ukázalo, že i když se tady o tom ty 4 měsíce mluvilo, co se tady děje, tak se vlastně s tou infekcí v celé republice setkalo jenom několik procent lidí. Tak to ukazují ty předběžné serologické výsledky.
Jak to bude do budoucna, pane profesore? V horizontu třeba roku nebo dvou, myslíte, že ta promořenost bude třeba v řádu 10%?
Tam jde o to, jaké budou ty testy a jestli se ten virus bude měnit nebo nebude měnit, protože každý ten test bude asi ukazovat něco jiného. A jestliže ta infekce by tady nadále cirkulovala, tak je logické, že ta promořenost populace se postupně bude zvyšovat.
Je to dobře nebo ne?
To je právě otázka, protože nikdo neví, jak dlouho ty protilátky, respektive imunita, vydrží. A jsou tady určité náznaky, že ta imunita je pouze krátkodobá, je to, dá se říct, obdoba u chřipky, a že i lidé, kteří mají teď protilátky, nemají nikde žádnou záruku, že příští rok, pokud by se s tím koronavirem znovu setkali, znovu neonemocní. Takže tady je opravdu plno otazníků a interpretace těch výsledků není jednoznačná. Nelze opravdu někomu, kdo má toho času protilátky, slíbit, že je chráněn.
Rozumím. Možná asi poslední dotaz dnešního večera, a ten by byl na cestování, protože jsme uprostřed prázdnin, a co tedy koronavirus a cestování?
No, já si myslím, že je to dneska spíš o psychice, protože se o tom stále mluví, vidíme, jak se mění situace ve světě i v řadě evropských zemí, vidíme tu situaci v různých částech naší republiky. Určitě, pokud někdo má na to nervy vyjet někam a doufat, že se ta situace během pobytu zahraničí nezmění, že nedojde třeba k nutnosti po návratu do České republiky zůstat ve 14-denní karanténě, tak cestujme tam, kam je to možné. A pokud zůstaneme v České republice, tak vycházejme z toho, že ta infekce tady je, a řekli jsme si o některých těch preventivních aktivitách, ty si myslím většinu z nás moc nezatíží, takže užívejme léta, užívejme cestování a nenechme si kazit náladu touto infekcí.
Děkuju moc, pane profesore, za ten pozitivní konec našeho dnešního vysílání. Možná ještě poslední věc směrem k západním Čechám. Pro informace jste doporučoval chodit na krajskou hygienickou stanici www.khsplzeň.cz.
Přesně tak, jestliže chcete zmínit problematiku údajů za Karlovarsko, tak i na webu krajské hygienické stanice v Karlových Varech jsou obdobné informace.
Výborně. Moc děkuju, pane profesore, za příjemné povídání, i když třeba o tématu, který úplně nejveselější není, ale jak jsme dnes slyšeli, dá se s ním zacházet tak, abychom to zvládli. Díky moc, pane profesore, naším dnešním hostem byl krajský epidemiolog profesor doktor Petr Pazdiora. Ať se vám daří a hezké prázdniny.
Já vám děkuji a hlavně ať se daří vám v tom novém pořadu.
Děkuji moc. Od mikrofonu vás zdraví a hezký večer přeje Michal Jančeřík. Naslyšenou.